kırmazsın. Tev pastāstīt kādu senu, senu pasaku par vecu vīriņu un vecu sieviņu. Reiz bija tā.
Ir galā un mums
mums laiks atvadīties. Ar labu nakti!